ќе се крадат ли висококатниците спроти Холидејин?
Па се зависи како ќе завршат одредени постапки кои што ги водиме. Момент, ја сакам само да ги запознам граѓаните дека без разлика што и да се случи, таму е предвидено некој развој кој што ќе го дозволува и предходно со детален урбанистички план општината, а и доколку дојде до одредени промени, повторно ќе има некој развој, дали во деловен или стамбен простор, зависи како ќе заврши на крај планот. Моментот е што ние до предизвестно време пред одлуката на Уставен суд, односно решението за поништување на нашата одлука за неспроведување на детални урбанистички планови, имавме начин како да не се постапува по тие детални урбанистички планови, но на жалост Уставниот суд не укина таа одлука и сега сме во една фаза каде што се дозволува на собствениците на земиштето да поднесуваат барања за одобрение, а ние пробуваме со одредени мерки да исправиме тоа што може да се исправи, така да се зависи од исходот на тие постапки кои што ќе се водат.
Ја подпишавте ли дозволата за градба?
Се уште не е подпишана, односно не е станата правосилна, чекаме да завршат сите управни акти, се со цел да видиме каков ќе биде исходот. Пошто бидејќи се случува да се стигнати многу иницијативи, представки, на крајот додека не се расчистат тие, не може да има правосилност.
Ако навистина планирате да ги спречите градбите, зошто дозволивте да дојде до да ги помине проектот Гранд сите фази да стигнат на чекор до реализација?
Едноставно останува збор за нешто што не можете вие да го спречите, бидејќи сите постапки се водат електронски, односно преку Е-урбанизам, и таму се има одредени рокови кои што мора да ги испочитувате да дадете одговор. Например, ако некој аплицира за било какво одобрение, имате рокот 5 дена, например, да одговорите. Вие од кој ќе договорите, треба да му дадете, например, одбивање некое, треба му кажете зошто го одбивате, ако после тој ќе на дополни. После не можете за тоа да вратите, можете за друго. И тој период може да го држите од одреден временски период, бидејќи морате да ги почитувате роковите. Додека имавме мораториум, не можеше никој да аплицира во системот. На жалост, дека немате правен механизам како тоа да го спречите. Единствено нешто што сега може да се направи, се сите оние представки кои што ги имаме добиено и жалби на самата постапка, но и нешто што ние планираме како совет да го донесеме. Колку ќе успееме во тоа, се надевам дека ќе постигнеме за да се заштити било што го сметаме ние од важност за општината. Но мора да знаеме и без разлики да дојде до одредена промена, повторно таму ќе има нешто што ќе биде како развој, како објекти и така натака.
Значи таму секако ќе има висококатници, приказната колку ќе бидат високи
и што параметри ќе бидат запазени, кои моменти ние сметаме дека треба да бидат задржани за интерес на општината, дали е тоа парк, градинка.
Зошто повторно бил даден на истата проектантска куќа билд да го направи деталниот